რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება. კუთმეტი საათია, თბილისში გთავაზობთ ახალი ამბების. ახალამბებს, უმთავრეს ახალამბებს თავიდან სულ მოკლედ. უკრაინის პოლიციამ დააკავა ათეულობით აქტივისტი აღმოსავლეთის რეგიონთან სავაჭრო გზის გადაკეტისთვის. ირანის ოპოზიციის დაპატიმრებული ლიდერის ქარობის ვაჟს პატიმრობა მიუსაჯეს. ყაზახეთში სირიის გარშემო მოლაპარაკება იმართება. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გავაცნობთ. უკრაინის პოლიციამ დააკავა რამდენიმე ათეული პირი, რომლებსაც გადაკეტილი ჰქონდათ სავაჭრო კავშირი, რომელიც სეპარატისტულ რეგიონებთან აკავშირებს დანარჩენ უკრაინას. ამის შესახებ წუხელ ოფიციალურმა პირებმა და აქტივისტებმა განაცხადეს. ნაციონალისტ აქტივისტებს და ოპოზიციონერ პარლამენტარებს იანვრის მერე ჰქონდათ გადაკეტილი სარკინიგზო სატრანსპორტო გზა, რომლის საშუალებითაც ქვანახშირი მოედინება დასავლეთი უკრაინის ელექტროსადგურების მოსამარაგებლად. აქტივისტები თვლიან, რომ ვაჭრობის საშუალებით სეპარატისტები მთავრობასთან ომს აფინანსებენ. უკრაინის უშიშროების სამსახურის თანახმად 43 პირი დააპატიმრეს. მათ უარი თქვეს დანებებასა და იარაღის ჩაბარებაზე. რუსეთის სააგენტოები 80 დაკავებულზე იტყობინებიან. უჩვეულოა, რომ ბლოკადას ამ კავშირისა აღმოსავლეთ და დასავლეთ უკრაინას შორის არც ცენტრალური მთავრობა უჭერდა მხარს და არც სეპარატისტული მმართველობა, რადგან ის ხელს უშლიდა მრეწველობის ფუნქციონირებას. ირანის ოპოზიციის დაპატიმრებული ლიდერის ქარუბის ვაჟს ექვსთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მთავრობის საწინააღმდეგო პროპაგანდის გავრცელების გამო. ამის თაობაზე ინფორმაცია ქარუბის ოჯახმა და ირანის სააგენტოებმა გავრცელეს. ირანის ხელისუფლების თანახმად ჰოსეინ ქარუბი, ოპოზიციის ლიდერის და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის მეჰდი ქარუბის ვაჟი, დამნაშავედ ცნეს ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანისთვის მისი მამის მიერ გაგზავნილი წერილის გავრცელებისთვის. ამ წერილში ქარუბი პრეზიდენტისგან ითხოვდა წლების განმავლობაში შინაპატიმრობის შემდეგ მოეწყოთ მისთვის საჯარო პროცესი. მეჰდი ქარუბი ოპოზიციის მეორე ლიდერ მირ ჰოსეინ მუსავისთან ერთად 2009 წლის არჩევნებში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მეტოქე იყო და თვლიდა, რომ არჩევნები გაყალბდა. ამ არჩევნებს ოპოზიციის ლიდერების მოწოდების შედეგად ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები მოხდა. უკრაინა, რომელიც წელს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს მასპინძლობს, აპირებს რუსეთის წარმომადგენელს არ დართოს ნება ჩავიდეს უკრაინაში, რადგან მან რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში მოაწყო გამოსვლა. ცნობით ხელისუფლება გაწყვეტილებას უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად მიიღებს. შარშან უკრაინამ შავ სიაში შეიტანა 140 რუსი ხელოვანი. მოლაპარაკება, რომლის მიზანია დასრულდეს ომის სირიაში, დღეს დაიწყო ასტანაში, ყაზახეთში. მასში ოპოზიციის წარმომადგენლები მონაწილეობას არ იღებენ. სირიის ოპოზიციამ გამოაცხადა, რომ არ ჩავა ასტანაში, რადგან სირიის მთავრობამ და მისმა მთავარმა მოკავშირემ რუსეთმა ვერ მოახერხეს დეკემბერში დადებული ზავის პირობების შესრულება. ასტანაში მოლაპარაკებას მართავენ რუსეთის, თურქეთის და ირანის წარმომადგენლები. აბეთქება მოხდა ქაბულში, რასაც ტელესაკომუნიკაციო ფირმის თანამშრომელი ემსხვერპლა. დაშავებულთა რაოდენობა 19-ია. დაბოლოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ძალიან მძიმე პროვოკაცია უწოდა ბათუმში გასული კვირის ბოლოს მომხდარს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ გამოძიება გრძელდება და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ყველა, ვინც ნაბიჯი გადადგა სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. მან მადლობა გადაუხადა პოლიციელებს და აჭარის და ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლებს. სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა ბათუმში ციალა ქათამიძემ განაცხადა, რომ მათი უწყების პირველადი მოკვლევის შედეგებით ბათუმში 11-12 მარტს პოლიციამ დააკავა 75 პირი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაზე. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yes, it is.
Sweet.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss. This time I won't.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. It's true, I fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4
strikes like thunderbolt. he strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. აგვისტოს ომის შემდეგ ნახევრად დაცლილი სოფლის მცხოვრებნი დასაბრუნებლად პირობების შექმნას ითხოვენ. საჯარო მოხელეთა პრემია და ანამატები კვლევისაგნად რჩება. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამოაქვეყნა 2016 წლის ანგარიშში ალიანსის საქმიანობის შესახებ. დოკუმენტში საქართველო მოხსენიებულია რამდენიმე კონტექსტში და აღნიშნულია, რომ საქართველო ნატოს ასპირანტი ქვეყანა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია და განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. იენს სტოლტენბერგის ანგარიში ცალკე ქვეთავი ეძღვნება ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელებას და მისი მეშვეობით საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას. დოკუმენტში ხაზგასმულია საქართველოს ნიშნულოვანი წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში და აღნიშნულია, რომ ქვეყანა 860 სამხედრო მოსამსახურის მონაწილეობით უმსხვილესი მონაწილეა ალიანსის არაწევრ ქვეყნებს შორის. მსოფლიოში არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე საუბრისას ალიანსის გენერალური მდივანი აღნიშნავს, რომ 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის, აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ მოსულის დაკავების შემდეგ ალიანსის ყურადღება ორი მიმართულებითაა კონცენტრირებული: კოლექტიური თავდაცვა და კრიზისების მართვა, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების გაზრდას ნატოს შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. ამ კონტექსტში ნახსენები ალიანსის სამხედრო ყოფნის გაძლიერება ბალტიის ზღვის ქვეყნებში და შავ ზღვაზე მრავალ ეროვანი ბრიგადის სახით, რომელსაც რუმინეთი ხელმძღვანელებს. საქართველოს სახალხო დამცველის პირველადი მოკვლევის შედეგებით ბათუმში 11-12 მარტის საპროტესტო გამოსვლებისას პოლიციამ 15 პირი დააკავა. ამის შესახებ დღეს ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა ომბუდსმენის წარმომადგენელმა ციალა ქათამიძემ. მისი ინფორმაციით სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები უკვე შეხვდნენ 30 პირს. მასობრივი არეულობის მონაწილეები ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის არიან დაკავებულნი და მათ საქმეებს განიხილავს ბათუმის საქალაქო სასამართლო. დღეს სასამართლომ 250 ლარი დააჯარიმა საპროტესტო გამოსვლების 7 მონაწილე. ისინი დამნაშავეცნეს წვრილმა ხულიგნობასა და პოლიციის კანონიერ მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობაში. ამასთან სამართალდამცავი გამოძიებას და მტკიცებულებების მოპოვებას განაგრძობენ და გამორიცხული არ არის, რომ ზოგიერთი პირის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 11 მარტს აღამოს დაწყებული აქცია, რომელიც საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმებას მოჰყვა, რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში. მისმა მონაწილეებმა პოლიციის სამართლის შენობას ქვები დაუშინეს, დაწვეს რამდენიმე ავტომანქანა და დააზიანეს ინფრასტრუქტურა. ვითარება სპეცრაზმის ჩარევის შედეგად განიმუხტა. მასობრივი არეულობისას დაშავდა 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები. ბათუმში გასული კვირის ბოლოს განვითარებულ მოვლენებს მძიმე პროვოკაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ გამოძიება გრძელდება და არავის უნდა შერჩეს ძალიან მძიმე პროვოკაცია, რომელიც აშკარად დაგეგმილის ელფერს ატარებდა.
გამოძიება აუცილებლად გაგრძელდება და მივა დასასრულამდე და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის, ვინც სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ ნაბიჯი გადადგა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა პოლიციელებს, საჯარის და ცენტრალური მთავრობების წარმომადგენლებს, რომლებმაც გიორგი კვირიკაშვილის თქმით მოთმინებული და შეწყობილი მოქმედებების შედეგად ქვეყანას თავიდან აცილეს სერიოზული პროვოკაცია. თურქეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ იძულებულია ნიდერლანდის სამეფოსთან შეაჩეროს მაღალი დონის დიპლომატიური კონტაქტები. ჩვენ ვაკეთებთ ზუსტად იმას, რასაც ისინი აკეთებენ და არ დაუშვებთ, რომ თურქეთში ჩამოვიდნენ ჰოლანდიელი დიპლომატები ან ჩვენი სახარო სივრცე გამოიყენონ, განაცხადა თურქეთის ვიცე-პრემიერი პრემიერმა ნუმან კურტომუშმა. ანკარამ შვებულების შემდეგ თურქეთში დაბრუნება უკრძალა ნიდერლანდის სამეფოს ელჩს, სანამ ამსტერდამი ბოდიშს არ მოიხდის. გასულ შაბათს ნიდერლანდის მთავრობამ თურქეთის საგარეო საქმეთა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრებს ნება არ დართო შეხვედროდნენ ქალაქ როტერდამში მცხოვრებ თურქებს. ანკარა ცდილობს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი თურქები დაარწმუნოს, რომ მხარი დაუჭირონ აპრილში დანიშნული საკონსტიტუციო რეფერენდუმის საკითხს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. ნიდერლანდის სამეფომდე თურქეთის ოფიციალურ პირებს მსგავსი შეხვედრები აუკრძალეს ავსტრიის, გერმანიის და შვეიცარიის მთავრობებმა და მიზეზად დაასახელეს უსაფრთხოების პრობლემები. ამსტერდამიდან მიღებული უარის შემდეგ თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა ნიდერლანდის სამეფოს უწოდა ბანანის რესპუბლიკას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს სანქციებისკენ მოუწოდა და დასავლეთის ქვეყნები დაადანაშაულა ისლამის მოძულეობასა და ნაციზმში. რეჯეფ ტაიფ ერდოანის განცხადებას მიუღებელი უწოდა ნიდერლანდის სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა მარკ რიუტემ. ამსტერდამ სოლიდარობა გამოუცხადეს გერმანიის და დანიის მთავრობებმა. ანკარასთან ურთიერთობის დაძაბვის გამო ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთში მყოფ მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მოსახლეობის კანთლიანად დაიცალა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზარდიანტკარი, რომელიც რუსმა სამხედროებმა დაიკავეს. საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ მოსახლეობის ნაწილი სოფელში დაბრუნდა, ნაწილი კი დღემდე ცხოვრობს გორის საბავშვო ბაღების შენობებში. ზარდიანტკარელები სოფელში დასაბრუნებლად რამდენიმე პირობის შესრულებას ითხოვენ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარში ადგილობრივი მოსახლეობა დაზიანებული სახურავების შეკეთებას ითხოვს. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ზარდიანტკარში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები შევიდნენ. მოსახლეობა გორში გაიხიზნა და საბავშვო ბაღებში აფარა თავი. სოფელში სახლების დიდი ნაწილი დაზიანდა. მოგვიანებით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მეზობელ სოფელ ხელჩუასთან გადაინაცვლეს და იქ საგუშაგო მოაწყეს. ზარდიანტკარში ოჯახების ნაწილი დაბრუნდა. ნაწილი კი ისევ საბავშვო ბაღებში რჩება. მათი თქმით, სოფელში საცხოვრებელი პირობები არ არსებობს, რადგან დაზიანებულ და გაძარცვულ სახლებში ცხოვრება წარმოუდგენელია. ისინი ხელისუფლებას სახლების შეკეთებას თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საბავშვო ბაღების დატოვებას არ აპირებენ.
ზარდიანტკარი დანვართ. ყველას კრიშა შესაკეთებელია სახურავები. დროებით ჩვენ ოთახები გვაქვს გორში საბავშვო ბაღებში და იქიდან უნდა ჩვენი გამოსახლება და სანამ არ გავიკეთებენ აქ ყველაფერს იქიდან არ გამოვათ არავინ.
ომიანობის დროს არ იყო ეგრე დანგრეული, მაგრამ იმის შემდგომ შევიდნენ რუსები, სულიან გამოაგდეს იქაურობა და დაგენახათ რა დღეში იყო იქაურობა, ვერაფერს ვეღარ ვახერხებდი.
ზარდიანტკარში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემაცაა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, სოფელში არსებობა შეუძლებელია. მიწის დამუშავებას კი აზრი არ აქვს, რადგან წყლის გარეშე მოსავალი ვერ მოვა.
საერთოდ არანაირი არაფერი არ აქვს. გახმა ბაღები ფაქტიურად. 2012 წელში შემოვსახლეთ ზარდიანტკარში და რა ვიცი, ნელა-ნელა რაღაცებს ვაკეთებ, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენი ბაღები არის სულ გამხმარი. საერთოდ, მარტო ჩემი კი არა, საერთოდ მთლიანი სოფლისა და როგორც რომ გააკეთებენ სარწყავ წყალს, ალბათ სახლებში აკეთებენ, ალბათ მასიურად გამოვლენ სოფელში უკვე და იცხოვრებენ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ მხარის გუბერნატორი კახაბერ სამხარაძე და მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი. ისინი ადგილზე პრობლემებს ისმენენ. პრიორიტეტის გამოკვეთაზე საზოგადოებრივ საინიციატივო ჯგუფებს ქმნიან. თუმცა კონკრეტულად ვერ ამბობენ, როდის დაიწყება არსებული პრობლემების მოგვარება. კახაბერ სამხარაძე ამბობს, რომ ყველა პრობლემას ინიშნავენ და მალე რეაგირებას მოახდენენ.
ჩვენ იმიტომ მოვიდივართ მოსახლეობას ამ ინფორმაციას ასასრულებთ და პრობლემა რაც არის ამაზე რომ რეაგირება მოვახდინოთ და რაც შეიძლება დროული რეაგირება მოვახდინოთ. ზუსტად იმიტომ გამოვიდივართ ჩვენ ხალხთან. ეს რეაგირების პროცესი როგორ წარიმართება, მაგას უკვე თვითონ მოსახლეობა ნახავს, უბენია ჩაერთვება და გაუწევს მონიტორინგს, რომ დროულად მოხდეს ამის გამოსწორება იქნება თუ მიმდინარე პროცესის დაჩქარება.
საოკუპაციო გამყოფხასთან არსებული პრობლემების შესახებ, როგორც ადგილობრივმა, ისე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ დიდი ხანი აიწეს. შექმნილია უწყებათ შორის კომისია, სხვადასხვა სამინისტროები საოკუპაციო გამყოფხასთან სპეციალურ პროგრამებს და პროექტებსაც ახორციელებენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტის ბევრ სოფელში ისევ სოციალური და ყოფითი პრობლემებია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კვლევისაგან ერთჩება საჯარო მოხელეთა პრემიები და დანამატები არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს იმერეთის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველ ორგანოებში. შარშან გაცემული თანხის კვლევისას დაადგინა, რომ ყველაზე მეტი თანხა ქუთაისელმა საჯარო მოხელეებმა მიიღეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით 2016 წელს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა პრემიების დანამატებისა და დახმარებისთვის გაიცა 3,360,000 ლარი. ყველაზე მეტი 1,000,000 ლარამდე თანხა გაიცა ქუთაისის მერიასა და საკრებულოში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ლელა მოწონილიძის განცხადებით, ქალაქის მერიისგან მიღებული საჯარო ინფორმაციით შეუძლებელია იმის დადგენა, თანამდებობის რომელმა პირებმა აიღეს პრემია დანამატი და რა რაოდენობით.
ინფორმაცია მოგვაწოდა მხოლოდ რიცხობრივად და ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა ვთქვათ თანამდებობის პირებმა რამდენი აიღეს პრემია. ქუთაისის მერიაში გაცემულია 450,455 ლარი, სახალხო დანამატი 195,551 ლარი, ხოლო 88,985 ლარი გაცემულია როგორც ბიულეტინი, დეკრეტი და მატერიალური დახმარება. ქუთაისის საკრებულოში პრემიის სახით გაცემულია 86,500 ლარი, სახელფასო დანამატის სახით გაცემულია 67,140 ლარი და დახმარების სახით 23,730 ლარი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიად ჯავახია აცხადებს, რომ ქალაქის მერიასა და მის დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში 4,000-მდე თანამშრომელი მუშაობს და ამანქანა პირობა, რომ იმერეთის მუნიციპალიტეტებს შორის ქუთაისში ყველაზე მეტი თანხა დაიხარჯა პრემიებისა და დანამატების სახით. ზვიად ჯავახიას განცხადებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები პრემიას და დანამატებს ზეგანაკვეთური შრომისა და დამსახურების მიხედვით იღებენ.
მერიის თანამშრომლები ზეგანაკვეთურ მუშაობენ როგორც შაბათ დღეს, ასევე არასამუშაო საათებში და არასამუშაო დღეებში და შესაბამისად ეძლევა დანამატი და არა 100%-ის ოდენობით. ასევე ვინ დაგითხრათ, რომ სამსახურების მიერ წარმოდგენილი წინაწყის შედეგებიდან გამომდინარე მიეცათ ასევე პრემიები იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც ხარისხობრივად კარგად იმუშავეს.
რაც შეეხება ქუთაისის საკრებულოს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი ლელა მოწონელიძე საკრებულოდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის ორი მოადგილე 2016 წლის განმავლობაში ხელფასთან ერთად ყოველთვიურად იღებდა დანამატს 2,150 ლარს, საერთო თანხამ კი 25,800 ლარი შეადგინა. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის ერთ-ერთი მოადგილე ბექა ყანჩელი აცხადებს, რომ დანამატის სახით აღებულ თანხას საქველმოქმედო საქმიანობისთვის იყენებს.
ჩვენს მიერ დეკლარირებული არის აღნიშნული თანხები, რა თქმა უნდა, როგორც შემოსავლის მხრივ, ასევე ხარჯის მხრივ. შეგვიძლია ჩვენ წარმოადგენოთ დაინტერესების შემთხვევაში, როგორ ხდება ჩვენს მიერ ამ თანხის გადარიცხვა იმ საქველმოქმედო ორგანიზაციებში. ჩვენი დანამატის თანხაზე გაცილებით მეტი თანხები არის ყოველწლიურად ნახტელი ორგანიზაციებზე და ემპირონებებზე, რომლებსაც საჭიროებენ აღნიშნულ დახმარებას.
ბიუჯეტიდან აღებული სახელფასო დანამატის ქველმოქმედებისთვის გამოყენებას აბსურდს უწოდებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია.
ბიუჯეტის დაგიდან მაგრამ ქველმოქმედება და პიარს და ქულებს იწერენ.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ სამსიშვილის შეფასებით, მაღალი თანამდებობის საჯარო მოხელეებისთვის პრემიებისა და დანამატების გაცემის მავნე პრაქტიკა დღევანდელმა ხელისუფლებამ წინამორბედისგან გადაიღო.
უფუნების მოკლება სამწუხაროდ არავის არ უნდა და ბიუროკრატია უფრო და უფრო ძიმე შესანახი ხდება ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით 2016 წელს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა პრემიების დანამატებისა და დახმარებისთვის ყველაზე ცოტა თანხა გაიცა ბაღდათის, ხარაგაულის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაცია კარგ პრეცედენტად აფასებს.
ქუთაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: 24 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც გოგონების, ქალების, ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და უმცირესობათა საკითხებზე მუშაობს, დღეს საკონსტიტუციო კომისიას და პარლამენტს მოუწოდა კონსტიტუციური გარანტიების შექმნა ნუსხვადი ჯგუფების უფლებების დასაცავად. ერთობლივი მიმართვის ავტორები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს კონსტიტუციამ უნდა გაითვალისწინოს და განამტკიცოს გენდერული თანასწორობა, მათ შორის ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაზრდა, ბავშვთა და უმცირესობების უფლებები და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა არ არის ორიენტირებული ყველაზე მოწყვლადი და ჩაგრული ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობის საკითხებზე და ამის ერთ-ერთი დასტური იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გენდერული თანასწორობის რეალური იდეის გარანტიების შემუშავებაზე მიმართული რეკომენდაციების განხილვისას კომისიის წევრთა არასერიოზული დამოკიდებულება ნათქვამია 28 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებულ მიმართვაში. თქვენსვედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Now the special English program American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it. Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my men and I have spent every evening looking for the letter in his apartment. But we cannot find it. Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germain moved forward in his chair. "We took our time," he said. "First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?" Dupin puffed on his pipe. "What does the letter look like?" he asked. "It is in a white envelope with a red stamp," Germain said. "The address is written in large black letters." Dupin puffed on his pipe again. "I advise you to go back and search the apartment again," he said. About 1 month later, Germain came back to see us. "I followed your advice," he said, "but I still have not found the letter." Dupin smiled. "I knew you would not find it," he said. Germain became very red in the face. "Then why did you make me search the apartment again?" he shouted. "My dear Germain," Dupin said, "let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy?" "No," Germain shouted. "Get to the point, Dupin." "Of course," Dupin said. "Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. 'Now, doctor,' the old man said, 'suppose you had a patient like that. What would you tell him to take?' 'Oh, that is quite simple,' said Abernathy. 'I would tell him to take my advice.'" Germain looked embarrassed. "Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice." Dupin smiled at Germain. "How much money did you say the reward was?" he asked. Germain sighed. "I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter." "In that case," Dupin said, "take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter." Germain looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. "My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germain. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word." "Dupin," I said, as I turned to my friend, "how did you solve the mystery?" "It was simple, my friend," he said. "Germain and his policeman could not find the letter because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So, I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then, I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said. "And he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.